Gost ovo radija.
Neće vam nakon ovog razgovora u životu sigurno krenuti med i mleko, ali će narasti vaše znanje i interesovanje u vezi sa medom i svime onim što za njega može da bude vezano. Često preporučen, često zagrljen u neke mitove, u neke različite priče, manje potrebne ili potpuno nepotrebne opreze, ali i naravno veliku želju koja je pa nije primetna samo kod čoveka, nego i kod mnogih drugih vrsta. Nema boljeg sagovornika da o medu razgovaramo i da o tome saznamo nešto više od našeg današnjeg gosta, gospodina Milana Stevanovića, direktora Akademije pčelarstva i apiterapije Srbije. Milane, dobar dan, dobrodošli u program Oradija.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Milane, ajde sad da krenem ja od početka. Hoću med, kako da prepoznam onaj koji je pravi, koji je dobar?
Nažalost, dobro pitanje, ali mnogo težak odgovor. Moja preporuka, odnosno pre svega moram da kažem da nažalost falsifikati meda su došli na toliko visok nivo da više bez ozbiljne laboratorijske analize to prosto nemoguće utvrditi nekim priručnim sredstvima.
Milane, da vas pitam, sad ste upotrebili termin falsifikat. Šta to znači? Kako ga falsifikuju? Koji proizvod u stvari dobijemo, a čime učine da liči na med?
Najčešće ono što se koristi to je melisa, ostatak iz proizvodnje kukuruza, odnosno prerade kukuruza, ili šećer od šećerne repe. Određenim postupcima, temperaturnim, hemijskim, dolazi se do te neke falsifikovane varijante, nazovimo meda. Ono što bi napomenuo i ono što je zakonska regulativa u Srbiji, a mislim i na celom Zapadnom Balkanu, da jedino proizvod pčele i se može i sme nazivati medom. Sve ostalo su neke varijante šećernog sirupa. Ja ne bih mnogo ulazio u to sam kako se nešto radi i kako se to tehnološki sprovodi. Postupak nije težak, ali ono što bi ja vašim slušalcima preporučio, to je da verujem da svi znaju nekog pčelara ili neki njihov prijatelj, komšija, rođak zna nekog pčelara i kupujte med od pčelara, tako ćete biti najsigurniji da to što ste kupili jeste med, pravi med, med od pčela, a ne neki falsifikat.
Kada pronađemo pčelara sa kojim smo bliski, nastaje novo razmišljanje kod korisnika, a to je koji med odabrati. Najčešće su tu bagremov, lipov i livadski, nešto ređe, rekao bih, šumski, međutim ima i suncokretovih i raznih drugih. U čemu se oni suštinski razlikuju, šta biste u vezi sa nekim od njih preporučili, a gde biste eventualno pozvali na oprez?
Pa znate kako, recimo ako opet pričamo za teritoriju Srbije, da budemo malo onako uži, kao što ste i rekli, znači to je bagrem, livada, suncokret, uljana repica, lipa. Pogotovo je to, vi ste iz Novog Sada, znači fruškogorski med, lipo med, nešto što se prepoznaje sa našeg podneblja i Srbije, kao što je i takođe i bagrem. Mi smo nešto slabiji sa livadom, jednostavno zbog pašnih prilika, ali isto tu je dobar, imamo i med od uljane repice koje zajedno sa suncokretom je nepravedno zapostavljen kao da je to neka loša kategorija meda, što apsolutno nije. Svaki med je benefit za ljudsko zdravlje kroz svoje neke aktivne principe koje unutra sadrže enzime i flavonoidi i tako dalje, i svaki ima svoje benefite više ili manje bez obzira na vrstu meda. Naravno, nešto što je uvrženo u našem narodu da je bagremov med najbolji, on ima svoje benefite, ali ima i neke svoje nedostatke, ali svi cilj u tome zašto mi taj med konzumiramo. Da li ga konzumiramo kao neku preventivu, kao zaslađivač, kao nešto slatko što će nas stimulisati i motivisati za recimo naredni dan da budemo orni, puni energije i tako dalje. Ili imamo neku terapeutsku svrhu, pa imamo neki problem koji želimo da rješimo medom. Ne samo medom, nego i ostalim krmnim proizvodima. Znači, apsolutno da, svaki med je dobar, ne postoji loš med. Prosto da uprostim priču, da me mogu svi razumjeti.
Ja mogu ovdje da dodam samo jednu stvar, znam zbog čega se između ostalog bagremov med najviše koristi, gotovo listom ga deca najviše vole, odnosno više ga vole od ostalih. Zašto, to je teško možda ovako iz prve objasniti, ali primetno je, dečica ga obožavaju.
Ne, nije vrlo jednostavno objasniti, blagog ukusa sa vrlo malom količinom polena u svom sastavu i jednostavno je deca i nama odraslima onako vrlo pitom nežnog je ukusa. Tako da je on vrlo onako primamljiv za konzumaciju u odnosu recimo na uljanu repicu koja ima neku svoju težinu, suncokret također, livada opet ima neku svoju težinu koja može da ne prija baš ljudima kao što prija bagremov med. Naravno, i ovi ostali medovi koji su eto malo zapostavljeni nisu lošije kvaliteta i nemaju manji benefit za ljudsko zdravlje nego što recimo ima bagremov med. Bagremov med se možda tu malo ističe zbog odnosa šećera u njemu, da mogu i dijabetičari u određenim količinama da ga konzumiraju za razliku od ovih ostalih medova koji je odnos fruktoze, glukoze malo drugačiji, pa za ljude koji boluju od dijabetesa nije baš najidealnije rješenje za razliku od bagrema.
Načeli ste jednu temu pominjući polen, šta možemo kao neku dodatnu pouku ili informaciju prvu koju će mnogi naši slušaoci dobiti sada, reći o polenu, matičnom leču, pergi, tim nekim proizvodima koji su u vezi sa pčelinjom proizvodnjom, a u našim glavama su u konzumaciji nekako uvek povezani sa medom.
Pa znate kako, polen je muški deo biljke. Pčela ga skuplja u svrhu proteina i aminokiselina. Izuzetno dobro, upravo zbog svog sastava, djeluje na ljudski organizam, ali i nosi neke rizike u vidu alergija, pogotovo, znate i sami, recimo, to je ambrozija koja je i zakonom predviđena da se uništava na svaki mogući način i hemijski i mešanički, također i lipa je dobar alergen i izaziva alergije kod ljudi, to znate. I tu treba biti na oprezi prilikom njegovog konzumiranja u bilo kom obliku. Da li je to u jogurtu, u kiselom mleku ili u medu, mora postojati jedna doza opreze da ne dođe do alergijske reakcije. Čisto da pojasnimo ljudima i zašto spominjem sad odjednom jogurt i kiselo mleko. Svako polenovo zrnce je obloženo celuloznom oprom koju naš organizam ne može da razgradi i ne može da oslobodi sve te benefite polena koji se nalazi u toj opni. Zato mora da bude upotrebljena neka otkiselina, najčešće mlečna, koja to najbrže radi, i ako ga konzumirate tako, znači uvijek će donete polenova zrnca u
jogurt, recimo.
Jogurt prenoći i to do ujutru bude spremno za konzumaciju.
A kažite mi, preporučen termin konzumacije je jutro.
Jutro, definitivno jutro, pogotovo kad je polen u pitanju, zbog mogućih neželjenih reakcija, definitivno jutro. Da, ako se nešto i dešava, da vi toga budete svjesni i primjenite određene mere da se to dešavanje zaustavi, odnosno prekine.
Propolis?
Znači nikako u nekom večernjem terminu, a i pogotovo što oslobađa energiju, pa onda će biti i nesanice i tako dalje.
Šteta da trošimo energiju spavajući, onda bolje ujutro pa preko dana, da naplatimo.
Ne, da ćemo spavati pa i nekako, nego nećemo moći da spavamo.
Da, to je.
Dođe do jednog buđenja organizma koji nije baš dobar za neke večernje termine.
Ja sam prekinuo vas pitanjem šta o propolisu možemo da kažemo.
Propolis je prirodni antibiotik. Čara ga koriste za zatvaranje i sterilizaciju, odnosno zatvaranje manjih šupljina u košnici i sterilizaciju same košnice, ali isto tako i propolišu bilo kog vezanog gosta u vidu recimo miša ili neke bubice, tako da je ono što uđe u košnicu, a ne ume da izađe ili one ne mogu da ga izbace svojom snagom, one ga propolišu u košnici. Propolis po svom defaultu je prirodni antibiotik širokog spektra i ono što je najbitnije recimo kod propolisa da se ne razvija rezistentnost na njega. Znači, ako ste bolesni, virusi, prehlade i tako dalje, nećete doći u sistem kao što imate kod antibiotika da su neki virusi, neke bakterije postale rezistentne. To kod propolisa se ne dešava. Izuzetno blagotvoren kod recimo afti, prehlada i tako dalje, bolesti gornjih disajnih puteva, ali također i kod problema digestivnog trakta, znači čira na želucu, na stopalačnom cevu i tako dalje.
Da sad samo proverim da li sam dobro razumeo, nema potrebe uzimati ga preventivno?
Ne, baš suprotno.
Treba preventivno. Uzimati,
da se razumemo. Znači, ovo sad o čemu mi pričamo i ovdje dotičemo neke bolesti i primjena pčelinjih proizvoda kod određenih obolenja se naziva apiterapija. A sama apiterapija koja je široka, znači ide kroz 7 sistema ljudskog zdravlja, odnosno ljudskog tela, i apiterapija svuda ima primjenu i ona najbolje efekte daje u preventivi. Mnogo bolje nego u lečenju. Naravno, pomaže i u lečenju uz terapiju oficijalne medicine. Znači, to je jedan dobar stimulans za ljudski organizam, pre svega u buđenju našeg imunosistema, gdje pomažemo već nekoj terapiji koju imamo, koju smo dobili od lekara, da to bude brže i uspješniji oporavak.
Dobro, još jedan od proizvoda za mene sličnih ovom, a vi ćete nam reći naravno o njemu više, matična mleč.
Matična mleč je proizvod pčela radilica i njihovih mlečnih žlezda, znači direktno je proizvod pčele, znači nije iz prirode, za razliku od propolisa, za razliku od polena, ovo je proizvod direktno tijela pčele, odnosno njenih mlečnih žlezda. Jedan od naziva je kraljevski gel. Kolika je njegova snaga, daćemo jedan primjer, da je jedan životni vek jedne pčele radilice 40 dana, koja se hrani i medom i polenom i mlečom u nekom svom periodu života, za razliku recimo od njihove kraljice, odnosno matice pčela, majke svih pčela u košnici, koji bez problema može da ide na 5-6 godina, ima i merenja da je to išlo i do 8 godina. I osnovno, zašto je to tako, je upravo zato što se matica hrani isključivo matičnim mlečom. Znači, ne koristi ništa drugo osim matičnog mleča u svojoj ishrani. U ljudskom ishrani definitivno za podizanje energije kod sportista, ali isto tako i kod kardiovaskularnih obolenja, infrakta, miokarda i tako dalje. Fantastični se rezultati postižu u smislu postoperativnog oporavka.
Ovim, mislim, zatvaramo jednu celinu. Ja bih samo da je zatvorim pre nego što kažete nešto više o apiterapiji, o kojoj ste samo nagovestili da ćemo govoriti. Ima tih mitova koji su u vezi sa medom, ali mislim da je najrasprostranjenija dilema da li može metalnom kašikicom ili mora drvenom.
Da, da. Mit ili istina? Pa u ovom slučaju je mit. U današnje vreme to je definitivno mit. Prosto ću vam to objasniti. Znači, u nekom davnije vreme, u nekoj našoj istoriji, bilo je da ne ide metalna kašičica, nego da ide drvena, mada i drvena ima svoje negativne osobine, zato što je drvo porozno i upija sve i svašta i teško ga održavati sterilnim i čistim. To u današnje vreme nije. Iz kog razloga? Zato što materijal koji se koristi u izradi posuđa, to je u narodu poznato kao prohrom, znači inertni metal koji ne reaguje sa okolinom, ne reaguje ni sa medom, tako da apsolutno da, možete koristiti metalnu kašičicu savremenu u konzumaciji meda. Nekad su ovo posuđe bile aluminijumske i tako dalje, pa je to stvarno dolazilo do neke oksidacije, ali i to su bile neke minimalne minimalne promjene, tako da, ali u današnje vreme apsolutno da, zato što je naše posuđe mnogo kvalitetnije i od materijala koja ne reaguje ne samo sa medom, nego ni sa kiselinama, ni sa vazama, totalno su onako inertni materijali, tako da nije nikakav problem. Na kraju krava i čelarska centrifuga ili vrtanjka, kako ko zna, je urađena od prohroma i inertni materijal.
Sad smo razbili jedan mit, znamo na čemu smo, odlična je pozicija da krenemo da pričamo o nečemu što će pa postati verovatno mit, a vi ćete nam sada to predstaviti na osnovama koje su realne, apiterapija. Šta je, šta podrazumeva, kome je namenjena, koliko traje?
Namenjena je svima. I kao što sam rekao malo pre, najbolje rezultate postižemo u preventivi. Možemo koristiti bukvalno sve kradenje proizvode, pa čak i vazduh iz košnice. On je se tu pokazao kao odličan pomoćno lekovito sredstvo kod akutnih i hroničnih bolesti disajnih puteva, znači mislimo na bronhitis, asmu i tako dalje, osim kod TBC-a. TBC tu neće dati rezultate, odnosno jako je teško to sprovesti, dovodi se u rizik i pčela i sama oprema i tako dalje, i u TBC-u ga ne koristimo, ali kod svih ostalih bolesti respiratornog sistema apsolutno da, i najbolji rezultati se postižu u kombinaciji više pčelinjih proizvoda. Znači, inhalirat ćemo se, ali ćemo dodati neki med ili ćemo dodati malo i propolis u zavisnosti od tegoba koje korisnik ima. Ono što ja nisam rekao u toku ovog razgovora, a vaši slušalci bi trebali da znaju, gde su pčele, to je zdravlje. A ima još jedna izreka koja kaže, lekar leči, priroda ozdravlja. Ako idemo po tim krilaticama, onda širina apiterapije bukvalno bezgranična. Mogućnosti njene su fantastične. Od kostnog zglobnog sistema, preko digestivnog trakta, preko mentalnog zdravlja, preko bolesti kože, odnosno dermatologije. Možemo je primijeniti na različite načine na benefit naših korisnika. Ono što bih preporučio vašim slušalcima koji imaju neke tegobe i želje i volje, znači u sebi ima dovoljno apiterapeuta koji se time bave na ozbiljan način, na naučnim osnovama, da probaju i da se sami uvere u snagu i moć pčela i njenih proizvoda.
Milane, hvala vam na ovom razgovoru, bio je izuzetno edukativan, a jedino što je bio više, bio je više zanimljiv. U dahu sam vas slušao, siguran sam kao i naši slušaoci, i ovim smo, negde ovako razmišljam, otvorili vrata jednom brzom narednom susretu gde ćemo malo više razgovarati o svemu ovome gde smo sada postavili samo temelj. Ali cilj smo ostvarili, mislim da smo med približili budućim korisnicima, onima koji su to već ohrabrili ih da u tome nastave, a to će biti, siguran sam, na njihovu i korist i radost.
Apsolutno se slažem sa vama. Vama hvala na pozivu i stojimo na raspolaganju za sva dodatne informacije, pitanja na kraju i da organizujemo još jednu novu emisiju gdje ćemo malo više pričati o samoj apiterapiji i primjeni pčelinjih proizvoda, pre svega u prevenciji, ali i iscelenju određenih bolesti.
Hvala još jednom. Bio je Milan Stevanović, direktor Akademije pčelarstva i apiterapije Srbije.